Šodienas rubrikā īstziņas tēma – baumas krīzes laikā. Dažādu krīžu laikā uzticam un pārbaudīt informāciju sniedz oficiālās valsts iestādes, taču nevienmēr tās reaģē gan operatīvi vai varbūt informācijas par notiekošo vienkārši vēl nav. Piemēram, kad pasaulē strauji izplatījās vīruss COVID-19, sākuma posmā informācija par notiekošo bija maz, tāpēc cilvēki sāk izgudrot baumas, lai aizpildītu informācijas vakumu. Kāpēc dažādas krīzes ir tik labvēlīga augsne baumām, stāsta pētnieciskā žurnāliste Inga Spriņģe.
Ja mēs vispār procamies, kāda uzplatījās mīti COVID laikā, tad sākotnēji tie bija tieši šie saistībā ar veselību, un pēc tam jau parādījās tāda advancētāka mīti, kurā jau tika apspriest, no kurienes vīrus vispār ir radies, kurš varbūt viņi ir mākslīgi radījis un mēģinot tā tagad nopelnīt. Bet sākotnēji tie pirmie mīti, kas parādījās, tie bija saistībā ar veselību, un tur bija virkne dažādu, piemēram, Facebook ierakstu, kur stāstīja, ka tur jāliek jāvāka vilnas deķis, ir jāiet pitī, ir jādzer šņabis vai ritīgi spirt, un tad tas viss palīdzētu. Un šie posti sociālajos tīklos ieguva ļoti no popularitāti, cilvēki ar viņiem ļoti dalījās. Un kāpēc? Es domāju, ka tajā brīdī, kad ir sevišķi, kad ir neziņa, tad šāda pseido zinātnu uzplaukst un tie konkrētie padomi, jo viņi piedāvā konkrētus risinājumus. Jo reāli, kas tūkrīd notika, kad Covid izplatījās pasaules veselības organizācija, ļoti daudz ārsts un infektologi mediķi teica, mēs nezinām daudz par šo slimību. Recīja bija liels informācijas vakums un bija tukšums, bet cilvēki psiholoģiski būvēja tā, ka viņi nespēja dzīvot šajā tukšumā un neziņā. Tas viņam rada lielu stresu, tāpēc viņiem vajag izskaidrojums, viņiem vajag kaut kāds konkrēts norādījums, ko viņiem dot un ko viņiem vajadzētu darīt.
Tikko dzirdējām šodienas Radio Skonto rubrikas īstziņas eksperti pētniecisko žurnālisti Ingu Spriņģi. Pēc brīža turpināsim tēmu par baumām krīzes laikā un ekspertei uzdosim dažus klausītāju jautājumus.